Toko fahatelo. Ary hoy izy tamiko. Ry zanak'olona, ano izay hitanao? Ano io horonam-boky io? Dia mandehanaka amin'ny tenena amin'ny taranak'i Israely. Konosokafako ny vavako, ary nampihinanin'ny atsy kelikely ilay horonam-boky. Dia ho indray izy tamiko. Ry zanak'olona, mihinana ary ataovy izay ahavokyny kibonao, ka fenoy an'ity horonam-boky omeko anao ity ny tsinainao. Ko nihinana ary mamitoy ny tantely ilay izy tao am-bavako. Hoy ihany izy tamiko. Ry zanak'olona, mandehana mankany amin'ny taranak'i Israely, ka lazao aminy ny teniko. Tsy any amin'ny firenena mampiasa fiteny sarotra azo, na mampiasa fiteny hafahafa mantsy no anondrahana anao, fa any amin'ny taranak'i Israely. Ary tsy irahana any amin'ny firenena maro mampiasa fiteny sarotra azo ianao, na any amin'ny firenena mampiasa fiteny hafahafa, izay mampiasa teny tsy azonao. Raha tany amin'ireny anefa no nanondrahako anao, dia ho niaino anao ireny. Fa ny taranak'i Israely kosa tsy te hiaino anao, satria tsy te hiaino ahy izy ireo. Mafy atoka sy mafy loha daholo mantsy ny taranak'i Israely. Ataoko mafy ohatra ny tarehiny izy ireo ny tarehinao, ary ny andrinao ataoko mafy ohatra ny andriny. Ataoko mafy ohatra ny diamondra, eny, mafy noho ny vato afo ny andrinao. Aza matahotra azy, ary aza atao mampihororo anao ny tarehiny, fa taranaka ampikomy izy. Hoy koa izy tamiko. Ry zanak'olona, alatsao ao am-ponao ny teny rehetra holazaiko aminao, ary aoka ianao hanongila tsofina hiaino izany. Dia mandehana mankany amin'ireo olona natao sesy tany, dia any amin'ny zanaky ny firenenao, ka na hiaino izy na tsia, dia mitenena aminy ary lazao hoe, izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Ary nisy fanahy nitondra ahy, ka nandre feon-javatra ny fofofo atahoriako, nanao hoe, hoderaina anie ny voninahitr'i Jehovah, any amin'ny toerana misy azy. Dia ireny feon'ny elatr'ireo zava-mananaina rehefa nifampikasika. Reo koa ny feon'ny kodiarana teo akaikiny sy ilay feon-javatra ny fofofofo. Nentin'ny fanahy ka lasa. Dia nandeha ary sosotra sy tezitra mafy aho tao anatiko tao. Ary niasa tamiko ny tana maherin'i Jehovah. Ko nankany tela Abiba tany amin'ireo olona natao sesy tany, izay nonona teo amoron'ny renindranon'i Kebara, ary nonona teo amin'izay nonenan'izy ireo aho. Dia nipetraka tany fito andro aho, ary tsy nahateny tsy nahavolana teo anivon'izy ireo aho. Rehefa tapitra ny fito andro, dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, ataoko mpitilo an'ny taranak'i Israely ianao. Ko eno ny teny aloakon'ny vavako, ary lazao amin'izy ireo ny fampitandremana omeko. Raha hoy aho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mampitandrina azy ianao, na milaza teny fampitandremana an'ilay ratsy fanahy mba hialany amin'ny lalandratsiny, ka havelo lazy, dia ho faty noho ny fahadisoana izy satria ratsy fanahy, fa ianao kosa ataoko ampamoaka noho ny amin'nyrahany. Fa raha nampitandrina ny ratsy fanahy kosa ianao, fa izy no tsy miala amin'ny faharatsiny sy ny lalandratsiny, dia ho faty noho ny fahadisoana izy, fa ianao kosa hahavonjy ny ainao. Ary raha miala amin'ny lalan'ny fahamarinana ny olo-marina ka manao ny tsirariny, ary asiako vato mahatafitohana eo anoloany, dia ho faty izy satria tsy nampitandrina azy ianao. Ho faty noho ny fahotana izy, ary tsy ho tsarovana ny fahamarinana nataony. Fa ianao kosa ataoko ampamoaka noho ny amin'nyrahany. Ary raha mampitandrina ny olo-marina ianao mba tsy hanontany, ka tsy manota tokoa izy, dia ho velona tokoa izy satria efa nampitandremanao, ary ho voavonjinao koa ny ainao. Ary niasa tamiko ny tanan'i Jehovah tamin'izahatany, ka hoy izy tamiko, mitsanganaka mandehany eny amin'ny tany lemaka, fa eny aho no hiteny aminao. Dia nitsanganaka nankeny amin'ny tany lemaka, ary io fa teo ny voninahitr'i Jehovah, toy ilay voninahitra efa hitako tany amoron'ny renindranon'i Kebara. Ko niankohoka, ary niditra tao anatiko ny fanahy ka nampitsangana. Dia niteny tamiko Andriamanitra ka nanao hoe, mandehana mihidy eo an-tranonao, ary hogejain'ny olona mitady ianao ry zanak'olona, ka ho fatorany mba tsy ho afa-mivoaka akany aminy. Ataoko miraikitra amin'ny lanilaninao ny lelanao, ka ho mona tokoa ianao. Ary amin'izy ireo dia tsy hompananatra azy ianao satria taranaka apikaoma izy. Fa hosokafako ny vavanao rehefa miteny aminao a, ka zao no lazainao amin'izy ireo. Zao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Aoka hiaino izay te hiaino, ary aoka tsy hiaino izay tsy te hiaino, fa taranaka apikaoma izy.